I have been impressed to speak
about Миний танарт хүргэх захаас бол Бурхны төгс харин түүний хуулиуд дуулгартай байдаг хүмүүст зориулагдсан. Хамгийн үнэтэй ажлуудын бодит үнийг хамааруулан сайн мэдэн төлөвлөгөөний бүх ажлуудад илэрдэг тухай юм. Эдгээр нь эцэг эхчүүд хүүхдэд хайрлах болон тэдэнд заахта баримтлах ёстой мөнхийн зарчмууд юм. Би хайр ба хуулийн хоорондох дэлхийн шинжээс үүсэлтэй зарим бүтлэнүүдийг дүрслэн үзүүлсэн дөрвөн ижилхэн жишээгээр ирээгээ хэхлэе. Хамтран амьдрагчтай нэгэн залуу насанд хүрэгчдийн энэ харьцаанд сэтгэл дундуур байдаг эцэг ихтэй хандан. Хэрв та нар надад хайртай байсан бол намайг болон миний хамтрагчийг бусад гэрлсэн хүүхдүүд шигээ хүлээн зөвшөөрөх байсан гэж хэлдэг. Залуучууд эцэг хийхээ хэлсэн үгс болон шаардлагад хэрв та нар надад хайртай байсан бол намайг албадахгүй байсан юм гэж хэлдэг. Эдгээр жишээнүүд тухайн хүн эцэг ихийн хайрыг нотлохын тулд тэдний тэнгэрлэг хууль ба тушаалуудыг үл тоомсорлон говьулж байна. Дараагийн хоёр жишээ нь Бурхны хайрын үр нөлөөний талаарх дэлхийн бүлээнүүдийг үзүүлдэг. Нэгэн хүн дараагийн амьдралд гэр бүлээрээ баяр баясгалантай байхын тулд хосууд мөнхөд гэрлэх ёстой гэсэн сургаалыг эсэргүүцсэн. Хэр Бурхан үнэнхээр бидэнд хайртай юм бол тэр ийм арга замаар эхнэр нөхрүүдийг салгах байсан гэдэгт би итгэхгүй байна хэмээн хэлдэг. Хин нэгэн хүн эсвэл аль нэг үндэстэн ястан гай зовлонд унан шаналхыг Бурхан зөвшөөрч буй хараад итгэл маань үгүй болсон хэмээх нэгэн Хэр Бурхан бидэнд хайртай байсан бол тэр нь хүн тэр энэ бүхэн тохиолдлыг зөвшөөрөхгүй байх байсан юм гэдэг. Бурханы харийн нөлөөлийн тухай тэдний ойлголт сөрөг учир эдгээр хүмүүс мөнхийн хуулиудад итгэдэггүй. Бурханы хайр нь түүний хууль ба зарилгуудыг оролдоггүй бөгөөд Бурханы хууль ба зарилгуудыг үрд үнэн түүний харийн нөлөө болон зорилгыг багсагдаггүй. Эцэг ихийн хайр Өдөртөмж үнтэй яг адил үнэн байх ёстой юм. Нэгдүгээрт, Бурхны харийн тухай тунгаан бод. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? Хэмээн төлөөлөгч Паул асуусан байдаг. Гамшигу, зүдэрлүү, хавчлагу, аюулуу, илдүү. Тэрээр үргэлжлүүлэн. Үхэлч, амьч, тэнгэр илч нарч, ирэх баригчд, өнөөгийн юмсч, Эрх юмсч, хүчэч, өндөрч, гүнч, өөр ямарч бүтээл бидний эзэн Христ Иесус Христийн доторх Бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй хэмээгээд би итгэлтэй байна гэсэн гэж хэлсэн байдаг. Төлөөлөгч Йохан Бурхны ертөнцийг үнэхээр хайрласан. Бурхны ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц үгээ өгсөн гэдэг. Бурхны хайрын хэмжээшгүй хүч төгс байдлын батлагаанаас агуу зүйл үгүй гэдгийг тунхаглан хэлжээ. Бас нэгэн төлөөлөгч Бурхан өөрийн хүүгээ үл өршөөж харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм гэж бичжээ. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн хүүгээ бидний нүглүүдийн төлөө бидний ойлгож ухаардаггүй зовлонг төсвөрлүүлэхээр илгээхдээ хичнээн их гашуудаж байсныг боддоо. Энэ бол бид бүгдийн төлөх Түүний агуу хайрын баталгаа юм. Бурхны хүүхдүүдийн төлөх хайр бол мөнхийн бодит үнэн. Гэвч яагаад тэр бидэнд ийм их хайртай юм бэ? Яагаад бид тэр хайрыг хүсдэг юм бэ гэсэн асуултын хариуг Бурхны хайр болон түүний хуулиудын хоорондох харилцан холбооноос олж болно. Зарим хүмүүс Бурхны хайрыг үнэлхийг оролддог. Учин түүний хайр үнэхээр агуу бөгөөд гарцаагүй байх учраас түүний хуулиудад дуулуургүй байсан ч тэдэнд өршөөд үзүүлэх болно гэж найддаг. Харин хүүхдүүдийнхэн төлөө өгсөн бурхны төлөлгөөг ойлгодог хүмүүс бурхны хуулиуд нь ховиршгүй гэдгийг мэддэг бөгөөд энэ бодит үнэн хүүхдүүдийнхэн төлөх түүний хайрын агуу баталгаа юм. Нэгүсэн шудраг ёсыг дээрэмдэж чадахгүй. Мөн гэрээг сахиж мөн зарилгийг дагсан тэд азлагдсан болоо. Учин тэд нэгүслийг олж авах болно. Бид ариун Библи болон хожмын үеийн судруудаар түүний хуйлуудыг говьлагчдын эсрэг үйлдэх түүний уур дүрэлцхийг мөн ёс бусчуудад хэлэгнэх Бурхны уур хэлэнгийн талаар дахин дахин уншдаг. Энэ хэрхэн түүний хайрын баталгаа болох вэ?
Every parent knows that you can love a child totally and completely.
Йосефс бурхны бидний өмнөх дэлхийд сүнс байхад энэ дэлхий рүү илгээхдээ танилцуулсан хуйлууд нь өөртөө адил болгох боломж юм хэмээн гэж заасан байдаг. Бурхны хайр нь үнэхээр төгс учраас түүний хайр түүний зарилгуудад дуулууртай байхыг биднээс шаарддаг. Учир нь зөвхөн энэ замаар л түүний хуйлууд нь бид хэн болж болох Яг түүнтэй адил төгс болохоор биднийг өөрчлөх боломжийг олгодог. Ийм учраас Бурхны уур хилэн түүний хайрын эсрэг тесрэг байдал биш, харин түүний хайрын баталгаа юм. Хэдийгээр хүүхдүүдийнхээ зан төлөвт сэтгэл хангалуун биш, ууртай байсан ч эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдэд өргөлж хайрлаж чадна гэдгийг тэд мэддэг.
If only we will listen, we can know of God's love and feel.
Бурхны хайр үнээр бүд дэлхий зориулагдсан учраас түүний төгс төлөлгөө түүний
He has always been there for me, even when I
Тэр бол миний төлөө бүх зүйлэд гисэн гэж би мэдж байна. Тэр миний хайрыг бидэнд надад илчилж өгсөн гэдгийг би мэднэ.
God's choicest blessings are clearly contingent upon
Бурхны хайр үнээр бүх дэлхийд зориулагдсан учраас түүний төгс төлөлгөө түүний бүх хүүхдүүдэд бий болсон.
Upon which all blessings are predicated.
Энэ дэлхийн сүрнээс өмнө дээр нь бүх ажлалт тулгуурласан хууль тэнгэрт эрэлт буцалтгүй тогтоогдсон болоо. Мөн бид ямар ч ажиллуудыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ тулгуурлагдсан тэрхүү хувь дуулахтай байснаар буюу энэ агуу зарчим нь шударгаш нэгүсэл гэх мэт олон зүйлс цагаатгалаар явж хэрхэн тэнцвэр олдгийг ойлгоход тусалдаг. Энэ мөн бурхан яагаад өөрийн хүүхдүүдийн чөлөөт сонголтыг урьдчилан өөрчилж болдоггүйг тайлбарладаг. Чөлөөт сонголт буюу бидний сонгох хүч нь биднийг дэлхийд авчирдаг сайн мэдээний төлөвлөгөөний үндэс юм. Бурхан бусад хүмүүсийн сайн сайхны чөлөө хин нэгний сонголтуудын уршийг өөрчилдөггүй ба бүр тэд бие биеэ алж, гимтэж эсвэл дарамталж байсан ч энэ бидний мөнхөд хөгжин дэвших түүний төлөвлөгөөг устгах учраас оролцдоггүй. Тэр биднийг бусдын сонголтуудын уршгуудыг төсвөрлөх чадвараар ажиллах боловч Тэр тэдгээр сонголтуудад саад болохгүй байх болно. Хэрв тухайн хүн Иесусын сургаалыг ойлгосон бол хайрт Тэнгэрлэг эцэг эсвэл түүний бурханлаг хүү тэдний хайр тэдний зарилгуудыг оролдог гэдэгт үнслэлгүйгээр итгэхгүй байх байсан. Эдгээр жишээнүүдийн талаар тунгаан бод. Иесусын номлолын анхны захаас нь намжлал байсан. Тэр ариун явдлыг зөрчсөн эмэгтэйг буруутгалгүй агуу өршөөлийг үзүүлж түнд яв үнээс хойш дахин нүгэлбүү үйлд гэж хэлсэн байдаг. Иесус намайг эзэн минь гэсэн болгон тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлэх хүн орно гэж заасан байдаг. Бурхны зарилга ба хуйлуудын үр дүн түгээмэл ааш зан эсвэл хүслүүдэд зохицуулагдсан өөрчлөгддөггүй. Хэрв хэн нэгэн бурханлаг эсвэл эцэг ихийн хайрыг хуйлуудад дуулуургүй байсан ч хайртай нэгнээ хайрлах өршөөвөл гэж бодож байгаа бол тэд хайр эсвэл хуулийн талаар юу ч ойлгоогүй юм байна.
Cannot be sanctified by law, neither by mercy.
Хитэн хууль зөрчигч мөн хуулийг мөрдөггүй атла өөрөө хууль бий болохыг эрэлхийлдэг. Мөн нүгэл байхыг хүсдэг. Мөн бүхэлдээ нүгэл байдаг тэр нь хуулиарч мөн Нэгүсээр шударга ёсоорч мөн шүүлтээр ч ариусгагдаж чадахгүй нүггүй. Тиймийн тул тэд бузар хэвээр үлдэх ёстой хэмээн тунхагласан. Бид хожмын ичлэлд бүх хаант улс өгөгдсөн хуультай болоо гэж уншдаг. Жишээ нь учир нь Celestial хаант улсын хуулийг мөрдөх боломжгүй тэд Celestial Aldersog гэсэн тэгсэн гарч чадахгүй. Мөн Terrestrial хаант улсын хуулийг мөрдөж чаддаггүй тэд Terrestrial Aldersog тэгсэн гарч чадахгүй. Мөн Telestial хаант улсын хуулийг мөрдөж чаддаггүй тэд Telestial Aldersog тэгсэн гарч чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл эцсийн шүүлтээр бидний томлох Aldersog-ийн хаант улсууд хараар тогтоодохгүй, харин бидний түн төлөлгөөдөх бурхны бүх бэлгүүдээс агуу бэлэг болох мөнхийн амьдрал хуулийг шийдэгдэх болно. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд заахтаа болон хариу үйлдэл үзүүлэхдээ эдгээр зарчмуудыг хэрэгжүүлэх маш олон боломжууд бий. Үүний нэг боломж бол эцэг эхчүүдийн хүүхдүүдэд өгдөг бэлэг юм. Түүний хуулиудад дуулгартай байхыг шаардахгүй зарим бэлгүүд болох орон гэр, хоол хүнсээр хангах гихмэд олон тусламж тэтгэлийг эцэг эхчүүд үзүүлдэг. Харин дараах жишээнээс хууль ба зарилгууд өгсөн хамгийн мэрэгэн хайр тэнгэрлэг эцгээс маань ухаалаг эцэг эхчүүдийн дуулууртай байдалд өгдөг зарим бэлгүүдийн нөхцөлийг харж болно. Хэрв эцэг эхчүүд адрамата дураараа хүүхэдтэй бол өсвөр насандаа арх эсвэл мансууруулах бодис хэргэлдэг бол тэдэнд нилээд хүнд асуудал тулгарчээ. Эцэг эхчүүд гэртээ эдгээр юмс хэргэлхийг зөвшөөрдөг. Иргэний хууль болон биеэ зөв авч яваа байдал гэрт байгаа бусад хүүхдүүд энэ байдлыг хориглохыг хүсдэг. Насанд хүрсэн хүүхэд гэрлэлгүй хамтран амьдрагчтай амьдрах нь илүү ноцтой асуудалд ордог. Гэрлэлтээс гадна биллигийн харьцааны ноцтой байдал нь тухайн хүүхэд гэр бүлийн альва уулзалт харилцаанаас тусгаарлагдж гэр бүлийн хамаг дургуцлыг хүргэх байдлыг үүсгэдэг буюу эцэг эхийн хайр хамтран амьдарч байгаа байдлыг нь үл тогтоох байдлыг шаарддаггүй гэж үү? Би энэ хоёр ноцтой асуудлыг харсан бөгөөд хоёулаа зогсохгүй гэдэгт итгэлтэй байдаг. Эцэг эхчүүд яах ёстой вэ? Энэ нь их эзний сүнслэг үдлтөөр удирдахтсан эцэг эхийн мэрэгэн ухаанаас л хамаардаг. Эцэг эхчүүд хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх болон гэр бүлөө удирдахдаа өөрсдийн гаргах шийдвэрээс илүүтэйгээр тэднийг удирдан чиглүүлэх тэнгэрлэг удирдамжийг хүлэн авах нь чухал юм. Энэ нь мөнхийн ажил мөн. Эцэг эхчүүд эдгээр асуудлуудтай зууралдаж байхдаа бид 99 хоног орхиод алдагдсан нэг хоног аврахаар сүлд арах ёстой их эзний сургаалыг санах ёстой. Ерөнхийлөгч Монсон айдс эсвэл итгэхгүй байдал эсвэл үл тоомсорлох цөлд хэсүүчлэн яваа хүмүүсийг аврах хайрын аянд гарахыг гурайлан дуудсан. Тэдгээр сургаалууд нь гарцаагүй шаардагдах байнгын үнж нөхөрлөл болон үргэлжилсэн хайрын зовнилыг шаарддаг. Эцэг эхчүүд мөн их эзний хайртай хүмүүсээс зэмлэлдэг гэсэн их эзний байнгын сургаалыг санах ёстой. Ахлагч Нэлсон ерөнхий чуулган дээр хэлсэн "Твчэр ба хайр" гэсэн ярианда нүгэлтнийг хайрлах жинхэнэ хайр нь хүлцлийг бус харин зоригтой сөргөлдөөнийг шаардна. Жинхэнэ хайр өөрийгөө сүтгэх зам төлөвийг дэмждэггүй юм гэж заасан. Хайрын хүч ба хуулийн хүч хоёрын алиг нь сонгосон байцаарлгуудыг зөрчихөн гэр бүлийн нандин харцааг нураадаг. Иесус та нар намайг дэлхийд энэ тайвныг бэлгэлэхээр ирсэн гэж бодно уу? Үгүй, харин хагарал гэдгийг би та нарт хэлье. Учир нь одооноос нэг өрхийн 5 гишүүн 3 нь 2-ныхоо эсрэг, 2 нь 3-ынхаа эсрэг болж хуваагдана. Эцэг нь хүүгийнхээ, хүү нь эцгийнхээ эсрэг, их нь охиныхоо, охин ихийнхээ эсрэг, хадам их нь бэрийнхээ, бэр нь хадам ихийнхээ эсрэг болж тэд хуваагдаж болно. Энэ ухааруулах сургаал нь бидний гэр бүлийн гишүүд бурхны зарилгуудыг сахихын төлөө хишигдээ хэрв нэгдмэл биш байхаа бас тэд хуваагдаж болох гэдгийг сануулдаг. Бид нандин харцануудаа сүйтгэхийг зайлсхийхин төлөө бид хийдэг боловч заримдаа чадах бүхнээ хийсэн хагарал тохиолддог. Ийм хямралын дунд бидний аз жаргалаас хайртай нэг нийгмийн төрөлдүүлэх бодит байдлыг төвчих хэрэгтэй нь энэ бидний бие гэсэн хайр эсвэл бурхны хайр ба бурхны хуулиудыг ойлгоход нэгдмэл байх төвчөртэй зүйлүүдийг төрөлдүүлэх ёсгүй. бид ойлгомжтойгоор зааж зориг шалтгаангүйгээр хайрлаж тасралтгүйгээр залбирах хэрэгтэй. Би Христийн сургаал болох эдгээр зүйлсийг үнэн гэдгийг мэдний Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.